Quranın geoloji möcüzələri. Quran nazil edildiyi gündən etibarən hər dövrdə yaşayan insanların anlayacağı asan və anlaşıqlı dildədir. Allah Quranın bu üslubunu qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. And olsun ki, biz Quranı ibrət almaq üçün belə asanlaşdırdıq, ayəsi ilə xəbər verir. Quranın ədəbi dilinin mükəmməlliyi, içindəki hikmətli, möcüzəvi məlumatlar onun Allahın sözü olduğunu qəti sübut edir. Bu möcüzəvi məlumatlardan bəziləri də Rəbbimizin geologiya elmi sahəsində bildirdiyi möcüzələrdir. Quranın nazil edildiyi 7-ci əsrdə ərəblər elmi mövzular haqqında saysız-hesabsız xurafat və batil inanclara inanırdılar. Məsələn, göy üzünün dağlar sayəsində yuxarıda dayandığını düşünürdülər. Bu inanca görə yer düz müstəvi idi və hər iki tərəfindəki hündür dağlar dirək kimi göy qübbəsini yuxarıda saxlayırdılar. Ancaq ərəblərin bütün batil inancları Quranla aradan qaldırıldı. Məsələn, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Gördüyünüz göyləri dirəksiz yüksəldən Allahdır ayəsi göy haqqında batil inancı əsasız etdi. Bunun kimi bir çox mövzuda o dövrdə heç bir insanın bilmədiyi mühüm məlumatlar Quranda verildi. İnsanların göy üzü haqqında çox az şey bildikləri dövrdə, nazil edilən Quranda kainatın yaradılışından insanın ana bətnində formalaşmasına, atmosferin quruluşundan yeryüzündəki müvazinətlərə qədər bir çox mövzuda mühüm məlumatlar var. İndi Qurandakı geoloji möcüzələrdən bir neçəsinə birlikdə baxaq. 7 təbəqədən ibarət yeryüzü. Allah Quranda yeryüzünü 7 təbəqəli göy üzünə bənzədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. 7 göyü və yerdən də bir o qədərini yaradan Allahdır. Talaq surəsi 12-ci ayə. Quranda əsrlər əvvəl yerin və göyün 7 təbəqədən ibarət olduğu bildirilib. Əsrlər sonra aparılan uzun geoloji tədqiqatlar da eyni nəticəni ortaya qoyub. Elm adamları yerin təbəqələrini belə sadalayırlar. Hidrosfer, litosfer, astenosfer, üst mantiya, alt mantiya, xarici nüvə və daxili nüvə. Hidrosfer, okean və dənizlərin ən üst hissəsi ilə suyun altında qalan quru ərazilərin sahilləridir. Litosfer, yerin ən üst təbəqəsini təşkil edən bərk qaya təbəqəsidir. Digər təbəqələrlə müqayisədə çox nazik, soyuq və bərkdir. Bu baxımdan yer üzündə qabıq funksiyasını daşıyır. Astenosfer, litosferin altında yerləşən təbəqədir. Bu təbəqə yüksək temperatur və təzyiqə məruz qaldıqda, yumşalıb əriyən, isti, yarı bərk maddələrdən təşkil olunub. Bərk litosfer təbəqəsinin yavaş hərəkət edən astenosferin üstündə üzdüyü və ya hərəkət etdiyi düşünülür. Astenosferin altında yüksək temperaturda yarı bərk süxurlardan ibarət, təqribən 2900 km qalınlığında mantiya təbəqəsi yerləşir. Qabıqdan çox dəmir, maqnezium və kalsiumdan ibarət mantiya daha isti və sıxdır. Çünki yerin içindəki temperatur və təzyiq dərinliyi artdıqca artır. Yerin mərkəzində mantiyadan 2 dəfə sıx olan nüvə yerləşir. Bu sıxlığın səbəbi tərkibində süxurlardan çox metallar, yəni ərimiş dəmir-nikel qarışığı olmasıdır. Yerin nüvəsi 2 hissədən ibarətdir. 2200 km qalınlığındakı maye şəklində xarici nüvə və 1250 km qalınlığındakı bərk daxili nüvə. Yer fırlandıqca maye nüvə yerin maqnit sahəsini əmələ gətirir. 20-ci əsrdəki texnologiya ilə aşkar edilən bu elmi faktların Quranda bildirilməsi, Quranın çoxlu sayda möcüzəsindən bir neçəsidir. Quran, hər şeyi yoxdan yaradan və elmi ilə bütün varlıqları ehtiva edən uca Allahın sözüdür. Qurandakı hər məlumat bu ilahi kitabın bilinməyən gizli möcüzələrini üzə çıxarır. İnsan isə Allahın nazil etdiyi bu kitabdan möhkəm yapışmalı və onu özünə yol göstərici rəhbər etməlidir. Quranda Rəbbimiz, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bu, nazil etdiyimiz mübarək bir kitabdır. Ona tabi olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə sizə rəhm edilsin, buyurur. Üzən qitələr. Yer qabığı mantiya təbəqəsinin üstündə sanki üzərək hərəkət edir. İlk dəfə 20-ci əsrin əvvəllərində Alfred Wegener adlı alman elm adamı yeryüzündəki qitələrin yerin ilk dövrlərində bitişik olduğunu ancaq sonra fərqli istiqamətlərə doğru hərəkət edərək bir-birlərindən ayrılıb uzaqlaşdığını kəşf edib. Yer üzündəki quru hissələri təqribən 500 milyon il əvvəl bir-birlərinə bitişik idi və Pangeya adlanan bu böyük quru hissəsi Cənub qütbündə yerləşirdi. Təqribən 180 milyon il əvvəl Pangeya iki yerə bölündü. Müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət edən bu iki nəhəng qitənin birindən Afrika, Avstraliya, Antarktida və Hindistan, ikincisindən isə Avropa, Şimali Amerika və Asiyanın Hindistandan başqa hissələri əmələ gəlib. Tədqiqatlarda qitələrin ildə 1-5 cm hərəkət etdiyi hesablanıb. Təbəqələr bu şəkildə hərəkət etdikcə, yerin coğrafiyasında dəyişikliklər meydana gəlir. Məsələn, Atlantik okeanı hər il biraz böyüyür. Allah dağların hərəkətini ayədə sürüklənmə sözü ilə ifadə edir. Elm adamları da bu hərəkəti ingiliscə continental drift, yəni qitələrin dreyfi termini ilə ifadə edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sən dağlara baxıb onları hərəkətsiz durmuş güman edərsən. Halbuki onlar bulud keçdiyi kimi keçib gedərlər. Nəmin surəsi 88-ci ayə. Yarılan yer üzü. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. And olsun qaydan göyə, and olsun yarılan yerə. Tariq surəsi 11-12-ci ayələr. Yuxarıdakı ayədə işlədilən ərəbcə sada sözü Azərbaycan dilində çatlamaq, yarılmaq, ayrılmaq mənalarını verir. Allahın yerin yarılmasına and içməsi başqa bir Quran möcüzəsidir. 1945-46-cı illərdə elm adamları mineral mənbələri araşdırmaq üçün ilk dəfə dəniz və okeanların dibinə iniblər. Tədqiqatlarda diqqət çəkən ən əsas cəhətlərdən biri yerin çatlaq quruluşu oldu. Yerin xarici səthindəki qayalıq təbəqə şimal-cənub və şərq-qərb istiqamətində 10 minlərlə kilometr uzunluğunda çoxlu sayda çatlarla yarılmışdı. Yer üzünün çatlaq quruluşu sayəsində müəyyən miqdarda temperatur xaric edilir və ərimiş suxurların böyük hissəsi okeanlardakı təbəqələri əmələ gətirir. Əgər yer qabığından yüksək miqdarda temperaturun xaric edilməsinə imkan verən çatlaq quruluşu olmasaydı, yer kürəsində həyat olmazdı. Çünki yer qabığının altından çıxmağa yer tapmayan temperatur böyük ölçüdə mənfi nüvə təsiri meydana gətirərdi. Yer üzünün yükünü boşaltması. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yer titrəyib lərzəyə gəldiyi zaman, yer öz yükünü bayra atdığı və insan ona nə olub dediyi zaman, həmin gün yer öz əhvalatını danışacaqdır. Zəlzələ surəsi 1-4-cü ayələr. Ərəb dilində zilzal sözü, zəlzələ, təkan, əskələha sözü isə ağır yük mənasını verir. Yuxarıdakı ayələrin ilki mənasını düşündüyüdə zəlzələ ilə bağlı mühüm elmi həqiqətə diqqət çəkildiyini görürük. Zəlzələ surəsinin 2-ci ayəsində zəlzələ ilə bağlı yerin yükünü bayra atmasından bəhs edilir. Son əsrlərdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində yerin mərkəzində ağır metalların olduğu və yer üzündəki təkanlarla bu metalların üzə çıxdığı məlum olub. Geoloqların fikrincə, yer soyduqca sıxlığı çox ağır olan maddələr yerin mərkəzinə çöküb, yüngül maddələr isə yuxarı səthə qalxıb. Odur ki, yer qabığı ən yüngül maddələrdən, yəni bazalt və qranit suxurlardan ibarətdir. Nüvədə isə ağır metallar, məsələn, nikel və dəmir var. Nəticədə, ərimiş metallardan ibarət yerin daxili təbəqəsi, yerin üst təbəqəsindən daha ağır, sıx maddələrdən təşkil olunub. Zəlzələ olduqda isə yerin altındakı ağır maddələr üzə çıxır. Beləcə, ayələrdə bildirildiyi kimi, yer üzü ağır yükünü bayra atır. Bundan əlavə metal yataqları ən çox zəlzələ və vulkanların daha çox baş verdiyi bölgələrdə yerləşir. Hər tərəfli tədqiqatlar nəticəsində yaxın keçmişdə üzə çıxan bu elmi faktlar, Allahın Quranda işarə etdiyi elmi həqiqətlərdən biridir. Quran Allahın sözüdür. Bütün bu məlumatlar bizə açıq-aydın həqiqəti göstərir. Quran elə bir kitabdır ki, içindəki xəbərlərin hamısı doğru çıxıb və çıxır. Elmi mövzularda, keçmiş və gələcək haqqında verilən xəbərlərdə, və ya riyazi şifirlərdə həmin dövrdə heç bir insanın bilmədiyi həqiqətlər ayələrdə xəbər verilib. bu məlumatların o dövrün bilik səviyyəsi və texnologiyası ilə bilinməsi qeyri-mümkündür. Əlbəttə bu, Quranın insan sözü olmadığını sübut edir. Allah Quranda bu həqiqəti bizə belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Məgər onlar Quran barəsində düşünmürlərmi? Əgər o, Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, əlbəttə onda çoxlu ciddiyyət apardılar. Nisa surəsi 82-ci ayə.